Helo bawb, fy enw i yw Willow Holloway a gyfynwyd i fi rannu fy mhrofiadau o weithio gyda'r tîm awtistiaeth cenedlaethol yma yng Nghymru. Mae'n noson stormus iawn yma, felly gobeithio nad oes gormod o sŵn yn y cefndir. Rwy wedi bod yn gweithio gyda'r tîm awtistiaeth cenedlaethol ers rhai blynyddoedd nawr, a dechreuais i ar yr adeg roedd newid yn yr arweinyddiaeth pan ddaeth Sarah Harvey a Wendy Thomas i'r rolau arwain cenedlaethol. I ddechrau, roedd hyn drwy fy rôl ar grŵp cynghoror gweithredol Llywodraeth Cymru ar gyfer AS-A, a hefyd drwy fynychu digwyddiadau ymgynghori. Rwy'n rhoi ffocws mawr ar gydraddoldeb ar gyfer pobl autistig a phob person anabl, ac felly rwy'n mynychu digwyddiadau ymgynghori o'r math yma pryd bynnag y gallai. Daeth y newid yma i'r arweinyddiaeth ar yr adeg pan oedd datblygu'n digwydd yn fy sefydliad fy hun, sef Autistic UK. Autistic UK yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr a'i redeg ar gyfer pobl autistig gan bobl autistig. Fi yw'r person yn y sefydliad sy'n canolbwyntio ar ymgyrchu yma yng Nghymru. Dros y blynyddoedd diwetha, rydyn ni wedi bod yn mynd drwy'r broses o ail strwythuro er mwyn galluogi ein sefydliad i addasu i ffyrdd newydd o weithio, ac mae hynny'n bwysicach nawr nag erioed o'r blaen. Drwy gydol hyn, roedd yn bwysig i fi bod ymgynghori'n digwydd gyda chynifer o oedolion awtistig a phosib, tra bod gwasanaethau'n cael eu datblygu i ateb ein hanghenion, ac roedd y ddwy sy'n arwain ar hyn yn genedlaethol yn agored iawn i hyn. Er fy mod i wedi gallu gwneud y recordiad yma, sydd wedi cymryd siŵr o fod chwe ymgais i gyrraedd y diwedd, dwi ddim yn un sy'n gallu cyfathrebu'n hawdd, ac mae rhwydweithio'n beth hynod o heriol i fi. Er gweitha hyn, rwy wedi cael croeso gresog gan y tîm cyfan, nid Wendy a Sarah yn unig, ond y tîm i gyd yn y swyddfa a'r arweinwyr datblygu rhanbarthol. Rwy'n teimlo dros y blynyddoedd diwethaf bod cydgynhyrchu a chefnogaeth gadarnhaol iawn rhwngon ni y ddwy ffordd. Fy mhrif ffocws yn fy holl waith fel eiriolydd autistig yw sicrhau bod llais pobl autistig yn cael ei glywed, ac mae'r tîm Autistiaeth Cenedlaethol wedi bod yn gefnogol iawn yn hyn o beth. Ces i wahoddiad ganddyn nhw i gymryd rhan wrth ddatblygu'r strategaeth ymgysylltu, ac rwy nawr yn mynychu cyfarfodydd y tîm cenedlaethol fel ymgynghorydd autistig gwirfoddol. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n canolbwyntio ar yr hyn y bydd ei angen ar bobl autistig wrth i'r genedl symud allan o gyfnod y cyfyngiadau symud. Mae'n fraint fawr i fod yn gweithio ar lefel genedlaethol yma yng Nghymru, ac rwy'n credu mai uchafbwynt fy ngwaith gyda'r tîm cenedlaethol yw'r ffaith bod fy mewnbwn wir yn cael ei werthfawrogi, hyd yn oed pan rwy'n gwneud hyn yn wirfoddol. Felly mae'r rôl yn fy ngwneud yn rhyw fath o ffrind critigol ar adegau. Rwy'n teimlo bod fy llais yn cael ei glywed, a ddim fel rhywun sy'n mynychu jyst er mwyn gallu ticio blwch. Mae wir yn teimlo fel bod ymdrech yma i gyflawni rhywbeth gyda'n gilydd. Mae gen i gysylltiadau a llawer o oedolion autistig yma yng Nghymru, ac maen nhw i gyd mor falch bod gyda ni gysylltiad clir erbyn hyn gyda phobl sy'n gallu gwneud i newid ddigwydd. Mae'n gallu bod yn anodd iawn cysylltu ar gymuned autistig, ond rwy'n siŵr os byddwn ni i gyd yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn ni ddod o hyd i ffyrdd arloesol newydd o sicrhau bod y bobl hynny sy'n ei chael yn heriol ymgysylltu ac sy'n cael trafferth goresgyn rhwystrau yn cael cyfle i'w lleisiau gael eu clywed. Wrth symud ymlaen, hoffwn i barhau i rannu fy mhrofiadau a hoffen hefyd helpu eraill i gymryd mwy o ran wrth wneud penderfyniadau a fyddai'n lliwio'r gwaith o gyflwyno gwasanaethau i bobl autistig ar draws Cymru. Rwy'n edrych ymlaen at yr hyn sydd ar y gorwel i ni ac yn dymuno'r gorau i'r tîm yn y flwyddyn sydd i ddod.